Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina basyp aljy Rus goşunynyň Günnogor Donetsk sewtine urýan howa darbalaryny we artilleriýa hüjümlerini güýçlendirýänini, ýöne öz güýçleriniň onlarça hüjümi ýerine serpikdirmegi başaranlygyny aýtdy. Enjamlarda we adam güýjünde çeken köp sanly ýetkilerine garamadan Düşman esasy güýjüni Liman, Bahmut, Avdiyuka we Mariinka töweräklerindäki hüjüm operasiýalaryna gönükdirmegini dowam etdirýär diýip Ukrainanyň baş ştabynyň 11-nji aprelde çap eden beýanatyna aýdylýar. Ukraina güýçleri geçen günüň dowamyny 52 hüjümi ýerine serpikdirdi diýip beýanatda berilýär. Söwgüşlerin tartkınlı olmağına galiyan vaqtında ABŞ resmileri sızırılan gizliğin dokumentlerin yetiren ziyanını keskitlemeye çalışıyorlar. O dokumentler Ukrayna'nın gününe orda planlaştırılayan karşılıklı hücumine değişli mağlumatların hem kevirini ölçün alıyor. Rus koşunu 2022 yılın fevralına Moskva'nın Ukrayna çözmeği ile başlanan urşunun doğamını alıp bariyan inganlı söğüşünü Kiyev gorunçunun simvolunu öğürlün şehri ele geçirmek için Bakhmut'a basış görkezmeğini devam ettiriyor. İki taraf kem keçi ve her kuvatta tatsan doğru veyran olan şehirde ağır yetki çekti deyip berliyen havarlarda ediliyor. Ukrayna'nın Kuryer uyuşlarının serkerdesi Aleksandr Sirski, Bakhmut'taki yağdayın katı kıyınlığını, yönü gözükçülük aslında saklanılayanlığına aitti. Sirski, Rusya'nı Siriya'daki kolgolonçulara karşı geçiren harva operasyalarına, Damask'taki rejimi kollamak için ulanan yeri yakıp yandırmak taktikasını Bakhmut'ta hem ulanmakta ipladı. Bu uğurlayan hova darvaları ve artilleri oğutları bilen binalar ve pozisiyalar duruşuna veyran edilir deyip Sirsk Rusya'nın Bakhmut'a arlığını yürüyte güyüşleri ve hova desant bölümlerini iveriyanlığını sebebi bir yerdeki Rus operasyalarına yol başlık eden Wagner toporunun hakkını tutulan sövüşçülerinin halis güyüşten kaçırlanlığına etti. Rusya'nın hova darbaları Avdiyuka şehrini hem tutuşluğunu harabalığa öğürüyer deyip Donetsk'in sevit hakimi Pavle Kirlen kaytti. Umuman Avdiyuka'da 1800 tövürevi adım yaşayar. Onların hemmesi her gün öz canını hovpasına salyar deyip Kirlenka sözünün üstünü yetirdi. Sövüş meydanına bolup geçen vakalar vardı verilen mağlumatları öz baştak. Kararsız yağdaydı bağırlap bolmaya. Bakhmut'un ele geçirilmeyi Rusya, Ukrayna'nın Chersiv Yar şehrindeki korunç liniyelerini günü nişana almak hem de Rus harbalarının Donetsk sewtindäki ulrak şäherleriň ikisini Kramatorska we Slavyanska tarap ilerlemegine ýol açyp biler. Donetsk Ukrainanyň günnogoryna we günortosyna Russiýa tarapyndan doly basylyp alınmak islenilýän 4 sewtiň biri bolup, Moskwa 2022 ýylyň sentýabr aýynda onuň Herson, Luhansk we Zaporijje bilen birlikde anneksiýa edilenligini ýa-da etdi. Şu aralykda Washingtonny Pentagonyň aýtmagyna görä Adalet Departamenti 23. fevralın 1. Mart'a senli ağırlığı öz sınırlayan dokumentlerin bir toporunun sızdırılmağının cenayetliğini ya da değerliğini keskitlemeye çağırılı. Gürrün edilen dokumentler geçen hepte sosyal romlarda peyda olu. Aydılmağına göre sızdırılan dokumentlerde Ukrayna'nın ABŞ tarafından verilen yokor çeyelikli artilleriya raket ulgomları ve beyleki kamil yaraklar için iyi verilen ok değerini ulanışı. ABŞ'nın Günörtü Koreya ve İsrailiyali yaran yurtlardaki içaltılık işleri var da hem mağlumat var.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağara'daki en son kıvı tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky bir näçe günüň dowamyny Liverpool aýatyna ýagyn güýçli ýagyş ekeşi tamamlanan gowuçy meýdanlaryny zaýylady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11 aprelde Sewitden habar berdi. Maglumata görä hususan 3 aprele geçilen gece Liverpool aýatyna, şol sanly welaýet paýtagty Türkmenabat şäherine güýçli ýagyş ýagdy. 7 sagat töwereg dowam eden ýagyş ýany ýakyny ekeşi tamamlanan Gowuçy meýdanlaryna zar burdy. Birazdan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Liverpool aýatynyň Türkmenabat şäherine soňky 9 günüň dowamyny 2 aylyk ýagyş normalarynyň hat köp mukdarda ýagyşyň ýagynlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy birnäçe gün dowam eden ýagynly howanyň netijesini welaýet merkezine köçelerde köp mukdarda ýagyş suwlarynyň toplanýanyny habar berýär. Dowamly ýagan ýagyşlar möhümleýin oba hojalyk işlerine ziýan ýetirdi. Şu günler Türkmenistanyň gowuçy ekiş möhümi dowam edýär. Ahal Balkan Levapoy Mar vilayetlerine 24 martta, Daşoğlu vilayetine 29 martta ekişe badalığı verildi. Adatlığın havarçısı Levapoy vilayetine kovuç için bölünüp verilen yerlerin yarpısının adırağını ekişi işlerinin tamamlananını haber veriyer.
Levapoy vilayetinin kovuçu meydanlarının 40 götürümünü ekişi işleri tamamlanıptı. Çalı göğe görüp çıkan kovuçalar zayi oldu. Entek göğe görmedik kogoçalar olsa yerin aşağına varlı. Ekin meydanları yağış zirarlı kesmekledi ve yanı yakınına kogoçu tohumlar sepilen ekrançılık yerleri katap varlı.
Deyip bir oba hojalyk işçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýagyş ýagmyryň ýygyany 10 aprelde Sewitiň birnäçe etrawyna mehanizatorlar ýagyşyň astyna galan gowuçy meýdanlarynyň sürme işlerini gaýtadan girişdi. Liverpool aýtynyň çärjek däni we saýat etraplaryna degişli ekrançylyk meýdanlaryna sürme we tekilleş işleri gaýtadan geçirilýär. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580 hektar meýdanyny gowuç ekilýär we 1 milyon 250 000 tonna paýtagt hasylyny ýygnamak gödeňinde tutulýar. Türkmenistanyň hökümeti Sowet Soýuzynyň miras alan gowuçy borçnamasyny ýyllar boýy gyýşyrnyksyz dowam etdirýär. Gowuçanyň aşy köp ekrançylyk suwlaryny we insan rahmetini şol bir wagtda ilgiderli ýygy işlerini talap edýändigine garamazdan, galyberde gowuçanyň kärenisi daýhanlar üçin düşüwintiz önüme öwrülendigine garamazdan Türkmenistanyň hökümeti gowuçy plan borçnamasy boýunça talaplaryny erjellik bilen dowam etdirýär. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmen hökümetini gowuçy önümçülügine mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Bu aralykda ýurdun soňky ýyllarda ütgeýän howa şertleri Türkmen hökümetiniň oba hojalyk strategiýalaryny agdarmaýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebäpleri gurakçylykdan, anomal ussyýada, aşa sowuk howadan we güýçli todanly ýerlerden, galyberde watyl-watyl Türkmenistan üçin adaty bolmadyk gara saatlardan we anomal ýagyş ýagmurdan ejir çekýär. Şol bir wagtda Türkmen hünärmenleri ýurdun çägirine emele gelen adaty bolmadyk howa şertleriniň ýurtda daşky gurşaw bolan çemeleşmeler bilen il teşikligini ýa-da däldigini ýa-da bu ýagdaýyň ýurdun ýanygyç önümçülük detgalaryny tasdik bolan ziýanly zyňyndylar bilen il teşikli bolmak ähtimallygyny ne tasdiklaýar ne-de inkar edýär. Ýa-da satellit barlyklary Türkmenistanyň önümçülük detgalarynyň syzylyp çykýan uly möçberlerdäki metan zyňyndylaryny açyp görkezýär. Türkmen hökümeti zyňyndylary azaltmak boýunça halkara tagallalara işçen goşulýanyny öňe sürüp genýär. Türkmenistanyň dürli sebäpleri soňky ýyllarda wagtyl-wagtyl gurakçylykdan, wagtyl-wagtyl suw joşmalarynan, fil suwlarynan ýa-da todanly ýerlerden galyberde seýrek gara saatlardan ejir çekip gelýär. Türkmen hökümeti ekologiýa we daňçylygyny gazanmak, şol sanly suw terişlerinden tyşy etip peýdalanmak, ziýanly zyňyndylaryň täsirini azaltmak, daşky gurşawa aýawly çemeleşmek ýaly ugurlarda tagalla diýenini aýdýar. Resmiler öýlerini şeýle tagallalaryny köplenç köpçülükleýin bag ekmek ýaly mejburi çäreler bilen delillendirmäge çalyşýarlar. Bahar aýlary adatça ýagyşly bolýar we howa hünärmenleri aprel aýyny ýagyş ýagmurynyň derejesiniň hasa ýokurlanýanyny aýdýarlar.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saytyna böktünsüz ve hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde Türkmeniň ak öýüniň gurulşygyny amalaşdyran yerli gurulşyk kärhanasy bilen henizde dolu hasaplaşmadylar diýip Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly ýetibarly çeşmeleri aýdýarlar. Resmi taýdan tasdiklädip ýa inkar etdirip bolmadyk bu maglumatlar ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda häkimetleriň bahasy 5 milliard dollara barabardygy aýdylýan Arkadaş şäheriniň gurulşygyny güýçli depkinde dowam etdirýän mahalyna gabat gelýär. Ak öýmünden 2 ýyl çemesi öň açylyp ulanylmaga berilen bolsa-da, döwlet onuň gurulşygyny amala aşyran ajaýyp döwür hojalyk jemgyýetine töleg henizde dolu geçirmedi. Döwletiň ajaýyp döwre ýene 25 million manat karzy bar diýip ýetibarly çeşmemiz Sewitdäki habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ak öýüň gurulşy 215 million manada barabar boldy. Bu ýurdun merkezi bankynyň kursunda 61 million 420 000 dollardan gowrak bolsa garawadaryň nyrhynda 10 million 750 000 dollara deňdir. Şertnama laýyklykda döwlet guruluşy amalaşyran kärhana desga açylyp ulanylmaga berilenden soň 90 günüň dowamında dolu töleg geçirmeli. Öz gedeginde kärhana hem AK öý ulanyşa berilenden soňky 2 ýylyň dowamında desgada ýüze çykjak islendik näsazlygy jogapkär hasaplanýar diýip çeşmemiz bellidi. Adatlyk baýdylanlar arada komentari almak üçin ajaýyp döwür hojalyk jemgyýeti we vilayet häkimligi bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýanyň 11-nji aprelde telefon arkaly eden synanyşlary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň şol döwürdäki prezidentiniň 2018-nji ýylda gol çeken kararyna laýyklykda guruluşyny 2019-njy ýylyň başynda badalga berilen Türkmeniň AK öýi 2021-nji ýylyň 23-nji iýununda açyldy. 4 gatdan ibaret we beýikligi 40 metre yetýän 3000 orunluk AK öý binasynyň açylyş dabarasyna şol döwürdäki prezident Häder halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Döwlet medpuwaty ýurdun ähli welaýetlerinde gurulan äpet AK öýleri awadançylygyň gülläp ösüşüň we türkmen mehman söýerliginiň nişany häsiýetlendirip, olaryň umumy milli we halkara ähmiýetli dürli çäreleri, bayramçylyk dabaralaryny geçirmäge niýetlenendigini aýdýar. Türkmen häkimetleri döwlet serişdelerinin hasabına gurulan ak öylere ve yurtta gurulyan beyleki desgalara sarp edilyen maliye seriştesinin möçör barada açaçan maglumat bermeyerler. Yöne bellesek hakimiyetlerin yurtta gurulyan desgaların guruluşunu amala aşırayan yerli firmaları bilen hasaplaşıkları vaktinde geçirmeyendiği barada adatlık munnan ozol hem ençeme gerek maglumat berdi. Geçen yılın Tomsun'da avada siyahatçılık zorluğunda tede mihmanhanalar toplumunu guruyan firmalar öz işerlerinin zähmet haklarını 3 ay wäri töläp bilmezliginiň sebäplerini döwlet tarapyndan pul geçirilmeýändigi bilen düşündiripdiler. Şonda Sewitdäki habarçymyz toplumyň guruluşyna girişleni wäri 4 sany guruluşyk firmanyň guruluşy tamamlaman öz işlerini taşlap gidendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä şol firmalar hem munyň sebäplerini döwlet tarapyndan özlerine pul geçirilmeýändigi bilen düşündiripdiler. Bu habarlaryň arasynda soňky ýyllarda öz garaşdyrlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini baştan geçirýän Türkmenistanda häkimetler bahasy 5 milliard dollara barabardygy aýdylýan Arkadaş şäheriniň guruluşyny güýçli depkinde dowam etdirýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde adyndan ýüzlerçe türkmen raýaty saklanýar. Olaryň köpüdüriň ykpaly bir näçe aý bäri näwelliligine galýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Türkiýanyň bir näçe deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň sany barada käbir maglumatlary çap etdi. Guramanyň habaryna görä häzirki wagtda Türkmenistanyň 100 töwereg raýaty Ankaranyň golaýyndaky Çankiri deportasiýa merkezinde saklanýar. 139 adam Van şäheriniň we 200 töwereg türkmen raýaty Erzurumyň departatsiýa merkezlerinde galýar. Adam hukukları önce kurama Türkiye'de tutsak edilen migrantları saklamak için 30 deportasiya merkezinin bardağını haber veriyor. Deportasiya merkezlerindeki Türkmenler köplenç dokumentsiz volunluğu ya da pasportlarının möhletinin geçenliği sebeple reyit vaxtında Türk polisiyası tarafından tutsak edilen adamlar. Deportasiya merkezinde saklanan Türkmenistan'ın rayatları öz ıkbalını değişliği kararı ençime aylap karışmalı oluyor. Türkmenler seyrek yağdayda boşadılıyor, kavir yağdaylarda deportasiya ediliyor. Köp halatta oların meselesinin çözgüde uzağa çeker. Türkmen Helsinki Fondi aprel ayının başında anıklan mağlumatlarına göre pasportı olan Türkmen rayetlerinin Türkiye hakimiyetleri tarafından deportasiya edilenliğini haber veriyor. Ve pasportları bulmadıkların köplenç deportasiya edilmeyen oların yağdayının keskisiz galiyanlığını belliyor.
Masal için Van şehrinin deport merkezinde saklanan 139 Türkmen'in pasportları yok. Olorun rayatlığı Türkmen konsulluğu tarafından tasdiklenilmeli. Olor 4-6 ay veri konsulluğun cevabına karışıyorlar.
Dilip xabarda edilýär. Türkiýede tutsak edilen türkmen raýatlarynyň köpüsi pasportlary möhleti geçen ýa-da bu ýurtda galmagy ýaşaýyş ruhsaty bolmadyk bi-kanun migrantlardyr. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen tarapynyň haýyşy bolýunça wiza rejiminiň giýrilmegi Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hatym kynlaşdyrypdy. Türkmen raýatlary ýygy-ýygdan saklanýar, olaryň Türkiýede bolmagyny kanunlaşdyrmak mümkinçilikleri hasda çylşyrmlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkiýe hökümetleriniň bu meseleniň ölmegini çaltlandırmak üçin anyk çäreleri görýänligini habar berýär.
Ýagdaý içinden ölýän çeşme görä 2022-nji ýylyň noýabr aýyny Tuzla şäheriniň deportasiýa merkezinden 25 türkmen awtobusly Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluguna äkedildi. Awtobus konsulluğun kolayına saklandı. Polisiya konsulluk işgarlarına yurdunu uğratmak için dokumentler sağlayıp deportasiya edilmeli adamların ağıtlarından varat sahne verdi. Şeyde de olsa bunun neticesinde dine bir Türkmen'in pasportu tazelendi. Konsulluk işgarları pasportu olmadık kalan adamlara dokument vermedi.
Deyip Türkmen Helsinki Fondi yazıyor. Habara göre deportasiya merkezlerinde saklananların kaybiri Türkmenistan'a dolanmak istemeyer yönü öz vatanına uğradılmağını hayiş edenler hem var. Sebebi kaybirler uzak aylap karışmak, tutsaklıktaki çakmışıklar ve yakalaşıklar, umutsuzluk ve depresiya yali yağdaylara çıdap bilmeyer ve hatta öz canını kastetmek yali yağdaylar hem yüze çıkar. Habarda deportasiya merkezlerinin birinde olup geçen vaka varada şeyle gurrun veriler.
2023-nji ýylyň 31-nji martyna Çankır deportasiýa merkezinde türkmenler bilen Pakistanly migrantlaryň arasynda çaknaşyk bolup olar pıçaklaşdy. Pidalar bolly şol sanly türkmenler. Ürsüm atly bir adam 7 sany pıçak ýarasyna aldy. Alişer'in kellesi we barmagy yaralandy. Cemi 8 türkmen yaralanyp Çankır şäherindäki keselhanaga düşdi. Bu wakadan soň 100 töwerek türkmen başga ýere geçirildi.
Türkmen Helsinki Fondi Türkmen konsulluğunun vatandaşların düşen kıyıncılıklarını etkermezlik etmeğini devam ettiriyenliğini belli bu ağdalan Türkmenlerin karındaşlarının tutsağı edilenlerin vatanına dolanmak için dokument vermek kayışı bilen konsulluğa eden yüzlenmesinin ret edilenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hakimetleri şolsandı Türkiye'deki diplomatik edaralarının vekülleri migrantların problemaları var adı komentari vermekten boyun kaçırıyarlar ve statistikanı çap etmeyarlar. Yurdun metbuatı bu meseleni beyan etmeyer. Yurtların arasında viza talep edilmedik dövründe 15 yıllap Türkiye Türkmen rayatlarının arasında zähmet migrasiyasının en meşhur yerine övrülüpdi. Kararsız çeşmelere göre yurtta 1 milyona olay Türkmen rayatının bolmağı çak ediliyar. Türkiye'nin resmi maglumatlarına göre Türkmenistan'ın dine 222 milyon kovrak rayatı Türkiye'de kanun esasında yaşayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra.
Lebap vilayatynyň ýanyç goýan beketlerinde raýatlara A95 görnüşli benzin beketinden A92 görnüşli benzin satylýar. Ýöne ulag eýeleri bu ýagdaýlar barada bilmeýärler diýip Sewitiň ýanyç goýan beketleriniň birnäçe işgäri we energetika hünärmeni aýdýar. Resmi taýdan tasdiklädip ýa inkär etdirip bolmadyk bu maglumatlar Türkmenistanda A95 görnüşli benzinin yetmezçilik ediyendiği baradaki havarların iyiliği anına kavat geldi.
Velayetin merkezi Türkmenava şehirindeki ve etraplardaki yangıç koyan beketlerde sürücülere A95 markalı benzinin oranına A92 markalı benzin koyuluyor üstesine de ulağı yerlerinin A92 benzinin nırhında değerli A95 markalı benzinin nırhında tölög alınıyor. Sürücüler A92 markalı benzin alsalar da onun 1 litre için 1 manat 50 tenge yani A95 markalı benzinin bakasında tölög tölüyerler.
Deyip yanıç koyan beketin bir işgari anonimlik şertinde aytdı. Sewitiň Newit kärhanalarının birinde işleyen energetika hünärmeninin aytmağına göre häkimetlerin bu ädiminin sebäbi Sewitde A95 markalı benzinin yokduğu bilen bağlanışıklı. Türkmen avadın zerger etrapçasındaki nevit önümleri saklanyan bazada velayetin ähli yanıç uyan beketlerine benzin ve dizel yanıcı paylanyarı. Bazada A95 görünüşlü benzinin yokduğu sebeple ilata A92 benzin satılyarı. Häkimetler ilata arasında doğul dörümönünün önünü almak maksadı bilen, olara A95 görünüşlü benzin satılyan yalı ediyerler deyip energetika hünermeni anonimlik şeritinde aytdı. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada komentari alın. Üçün Türkmen Newit önümleri baş müdürlüğü bilen telefon arkalı habarlaşmağa sinanşdy. Ýöne redaksiýanyň 10-njy aprelde ikindine çenli eden sinanşyklary oňyň netije tapmady. Lewaplı sürjüleriň 100% bolýandygy aýdylýan ýagdaýlar barada maglumatlar ýurdun dürli sewitlerinde ýangyç hususan da A95 görnüşli benzinin gyçlygynyň ýyl-ýyldan emele gelýän mahalyna gabat geldi. Fevralyň ahirinde Balkan welaýatynda habarçymyz Türkmenwaşy we Balkanawat şäherlerinde şeýle Bereket etrafında dizel yanıcının 2,5 aydan uğrak vaqt veri taptırmayandığını, A95 ve A80 görünüşlü benzinin yetmezçilik ediyendiğini aytdı. Şonda havarçı yanıç gıtçılığından ecir çeken sürücülörün neviti qaytadan işleyen iri zavodun yerleşen sevitinde benzin gıtçılığının emele gelme bilen bağlı qahar qadap beyan ediyendiğini, beketlerin işgärler bilen uloq sürücülörünün arasında dürlü davaların yüze çıkandığını hem belläpdi. Şol pursatda Türkmenwaşynyň neviti gaýtadan işleýän zawodynyň bir ýokary dereceli hünärmeni ýanyç gyçylygyny soňky aýlarda awtobenzinin we dizel ýanyjynyň has köp mukdarda Hazar deňziniň üstü bilen Russiýa Federasiýasyna iýerilmegi bilen düşündiripdi. Soňky bir aýyň dowamında Türkmen mediýasy Birleşen Arap Emirliklerinden, Owanstandan, Türkiýeden, Özbegistandan gelen işewir toparlarynyň Türkmen Newit, Türkmen Gaz, Türkmen Himi döwlet konsernleriniň kärhanalarynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, uçur hem ışıklandırış kerosinini satın alındığı barada ençeme gede kabar verdi. Türkmen Devlet Havarlar Agentliği Türkmenistan'ın devlet harit çığ mal birjasının maglumatlarına esaslanıp bu geleşiklerin umumi bahasının 14 milyon abaşa dolarına baravar bolunduğunu belledi. Sonki 2 yıldan gorak vaqt veri Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde benzinin ve dizel yanıcının gıtçılığı yıl-yıldan yüze çıkıyar, novatlar döreyar, benzin çekli satılyar, kevr halatlarda satudan ayrılyar. Geçen yıl güýzünde Balkanda habarçylarymyz dizel gyçylygynyň käbir etraplarda buğday ekişini bökdeýändigini hem habar beripdiler. Geçen ýylyň Tomus aýlarynda bolsa Balkanyň käbir sewitlerinde benzin gyçylygy bilen baglykda ýolun gyralarynda eli baklaşkaly durup ýanyç soraýan sürjüleriň köpelendigi barada maglumatlar gelip gowşupdy. Türkmenistanyň hökümet resmileri ýurdun dürli sewitlerinde emele gelýän ýanyç gyçylygy barada beýanat bilen çykyş etmeýärler. Ýurdun Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem ilatın yanıç yetmezçilik bilen bağlı yüzeyiz olyan yağdaylar varada xabar bermeyer. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.